ጤና ይስጥልን፣ ደህና ደሩ።
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10-10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሪያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኽብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 24 ተሓሳስ 2022 ወይ ድማ 15 ተሓሳስ 2015 ናይ ሎሚ ፈነወና ምስ ነባር ፋርማሲስትን ደራስን ተስፋይ መንግስ ዝተኻየደ ምኽሪ ሓዘል ወግዒ ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ያፈወርቂ
ተራይ እንቋዕ ድሓን መፃኻ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ እንደገና ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስ ክብረ ሰማዕቲ ነቶም እትፈልጡ መዘኻኸሪ ነቶም ዘይትፈልጡ ከዓ ሓበሬታ መታን ክኾነኩም ፋርማሲስ ተስፋይ ኣብ 2019 ህልኽ ተስፎምን ሃብቶምን እትብል ዓባይ ህብብቲ መፅሓፍ ዘርጊሑ ነይሩ። ኣብ 2020 ከዓ ሕድሪ መድህንን ኣልጋነሽን እትብል ካልአይቲ መፅሓፍ ኣሕቲሙ። ኣብ 2022 ከዓ ነታ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ናብ እንግሊሽ ብምትርጓም ሪቫይለሪ ቢትዊን ተስፎም ኤንድ ሃብቶም እትብል ሳልሰይቲ መፅሓፍ ዘርጊሑ። ሕጂ ከዓ ኮቨናንት ቢትዊን መድህን ኤንድ ኣልጋነሽ እትብል እታ ራብዐይቲ መፅሓፍ ኣሕቲሙ። ድሮ ብኣማዞንን ብካልኦት ኦንላይንን ትካላት ክዝርጋሕ ጀሚራ ኣላ። እንደገና እንኳ ድሓን መፃኻ ካልኣይ ግዜካ ካይና ብድምፂ ኣሜሪካ ግን ከም ዝበልኮ ነቶም ፍላይ ሓደሽቲ ዝሪኦካ ዘሎ ኣብዚ ድምፂ ኣሜሪካ እንኳዓ እንደገና ራኽበና ፋርማሲስ ተስፋይ
እንኳዓ ድሓን ፅናሕካ ዶክተር ተወልደ ክብረት ይሃበለይ ነዚ ዕድመዚ ስለ ዝገበርካለይ ምስ ሕብረተሰብናን ህዝብናን እቲ ዘለኒ ተመክሮ ከካፍል ዕድል ስለዝሃብካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ንዓኻ ንመስራሕትካ ንድምፂ ኣሜሪካ።
ፅቡቅ እምበኣር ናብ ሕቶታት ክንሰግር ፋርማሲ ተስፋይ እስኪ ምስ ሰማዕቲ ብሓፂሩ ተላለ ፋርማሲ ተስፋይ መን እዩ?
ክብረት ሃበለይ ፋርማሲስ ተስፋይ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ እየ ተወሊደ ዓብየ። ክሳብ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዛዚመ። ድሕሪኡ ንዩኒቨርስቲ ከይደ ንሓሙሽተ ዓመት ትምህርትን ሓደ ዓመት ከዓ ኣገልግሎትን ተመክሮን ብምግባር ድሕሪ 6 ዓመት ብፋርማሲ ሞያ ተመሪቐ ኣብ 1970 ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ሃገረይን ሕብረተሰበይን ስድራ ቤተይን ተመሊሰ ኣብ ኣስመራ ን46 ዓመታት ብሞያይ ብናይ ስነ ቅመማ ንጥፈታተይ ኣገልጊለ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ሓደ ካብቶም ምስረትን ገዳይ መስረትን መራሕትን ናይ ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ እውን እዩ። ኣጋጣሚ ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ 45 ዓመት በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ውሉዳትን ኣርባዕተ ደቂ ከዓ እየ። ስለዚ እዚ ብሓፂሩ ተስፋይ ፋርማሲስ ተስፋይ መንግስ
ብሓቂ ዓብ ፀጋ እዩ። ካብ 2019 ክሳብ እዚ ዓመት እዚ 2022 ኣርባዕተ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ዳርጋ ነፍሲ ወከፈን ኣብ 500 ገፅ ገዓ መፅሓፍቲ ደሪስካ ክተሕትን ደቂዕካ ኣለካ። ከመይ ኢሉ እዩ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ክንዝኣክል ፅሑፍ ክተዳሉ ክኢልካ?
ፅቡቅ ሕቶ እያ። ዝገርመካ እዩ ካብ 2019 ክሳብ 22 ኣርባዕተ መፅሓፍቲ ኣሕቲመ እየ ዘርጊሐ እምበር ተን መፅሓፍቲ ኣፀቢቐን ዝያዱ እየን ወሲደን። ስለዚ መፅሓፈይ መጀመርያ ዝጀመር ኩሉ ክደርስ أبكر تشحن شو مونتيني أسرت أربعة عمد كساب حجي مالك سلزي بتاخل تشحن أسرت تشعتن زحتن كوانا مجمري مزحفي دحر أسرت عمد ناي درست متفتاتيا تزازيما الساطر حيكونة تنقن تزازيما خلتي أن بحنساب حدا زان تاسل زقني كلتي أن درقة أسرت عمد ولدي ولي مغنياتو تزانتا أصدق أستواسا سبي ناي ثلاثة عمد ناي عبيت أغلق تصدر بيتات زانتا سلزقوني سفيح سلزقوني كندو أقزيو سيدو لي سلزي أبزي تزبزح كفال ناي تقزيه شو منت عمد أو عدي ويني أبي الفراب اسمرا ويني يدرس نيري شعو أبسرح سلزنوركو فارماسي مياخ أسرح ون سلي كبيد سقوني ساعتات نويح سقوني معالتات كابسن كابسوني كساب كلام ملو معالت سلم نسرح قزيه وناي نبرن ننقل دا كان اوانكو سرحني دا افزم سمس اوخا كلت عمد سريحي دا كان اشعو اعتيمين مالج افزم سمس اخو كساب حجي شدش عمد غير اللغة افزم اسف دارقا ملو قزيه فول تايمين افتمت حاف مصحاف زنتف مالج مخنياتو زيابير مسكن بروحات ولدات سلزرفنا نحمس عمل تأكل تطوي لكم عبيكم نام يركم نام سبسحب سحكم نام يقوم سلزي حجي كوفي لكم تابعت لكم راح الغور سلزي ولنا أبز عدد غبز متس حانت ساعة وين تخون تخون أنا يخون بعالت بيتي أي سرحنا كوفي لنا هنا زلنا أنا قنا قات عمين نتقزي بخمزي يتكون ولو لكم مالجي
عبي سراحي وكوفا يبالكم بحكي نابتي كان حطوي كأتو دغيني نابتي تحستو مسحاكنا أتو تحستو زانتاها عمداجة كوري مالبات بعلقا خدقول تنبر كم درعنا ايو عبي معالتاوي هوات صدرا بيتاتن حبرت السابن ذات كوري سلام تايمر اسكا بحاجلو انتاي علاماتات كتعووتي خطبا جيسكا
والحجي أنا كان مريخا خما فارماسيست مثلا كوماوي فارماسيست إنا نبلو بهاجرنا مغنياته مستحبة تسب تلق إلكا بإخات واسع أب ملو إيواتو إخات واسع أبتعنا أم مدهاني ترح زي كونس أب معلتاوس أقامتاتو أب سدرابيتاوس أقام أب حداراوس أقام أب معبايك والعو زلو زركبس أقام كله إخا اتمهر سلازي اتي دارقا فرق زمن زخوني اقل قلوتي امون قوت حبرة تساب كويني كبركت كلخو خقل قل كلخو انا خابتي زبركت كو لعلتي زبركت كو سمهر كو زلبم كو لبونا زطر كو يبلزح اجي نسو نعاي عدا هابتي سلزخوني تلاك حقوها هابتا سلزخوني نابتو من وانا راتونا حبرة تساب نا كحلفو اللني الى حسيبي إذا استزم رزقها عندي أب حبرة السبن سدرابيتات زيت الكورة وغنياتو بناتي رديئة أمنة تحن سدرابيتها أهدو نهاية تاسيل مالتها بزحت سدرابيتها بزحت ين كوم وي حبرة السبن فترة إذا حبرة السبكها فعاق يخيبوها هاقر يفتر مالتها سلازي أبتع هيوت سدرابيت أبتع معلتاوي حبوت حبرة السبن أبقى بوزح صراح أنت سريحنا أنت دعيمنا بسلام بمرددع بمتحقاز أكن دبت بمتهيل لحن بمتفنان بسلام بمرددع أبكن ديج أو جعون أو عون مسمعن مسممعن غيرنا أنت توقعيزنا إينا قمنا قرق نقبر المغرب إتا من بلازة لنا سدرابيت اندحرا وشتا سلام فقري سنيت الليوار صبوق قبري مسبوط بالجست راح سدرابيت كينا وموت عن كالوت سدرابيتات كان نفسه كيف نكون عينة بهلن الجباب ناتريان الحبرة السبب ملوقة مو مسكونه شعويه نحكي هاجر وحسن نتزلو مغنياته أنا بمتعز قلت صو هي وتناس كل تعينتي دقاوي هي وتعلو مش تاوي هي وتعلو دقاوي هي وتزبلون تعيو سرحنا منوابرونا نبرتنا مويانا تمهرتنا مالك إذن نقويلو لأنتي هوتنا هتعما بسلام بتعمي بمتشوت كي تشكرنا سرابيتنا أنت حمام مخنا حكم زر اليوم مسألة لي جزاه مقبر مكينه مجز كهل نبرت كانت الرمة كي تشجرنا من أنت يوتنا حلفه فيه زي تدقاوي يوت زبلو نزي حدا درعي لينا يدقاوي درعي كمالك يوم أرزنت زينا فينا نسرابيتنا كنا هسيومينا نقول أمينا كنا حكوم كنا حمقومينا كما قالوا كأخنا تفهمينا مالك إذا كان حدا خفالوي إذا كفالو
እዚ ድምጽ አሜሪካ ይሁ ተከታተሉ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን በድምጽ አሜሪካ ዘሰናዳ ፉሊ መደብዩ ምስነባር ፋርማሲስትን ደራስን ተስፋይ መንግስ ተኻይደ ምክራሐዘል ወግዒ ይቅጽል
እቲ ዛዓፈ ይቅጣሉ እቲ ውሽጣዊ ህይወት ኢላ ዝጽውዑ ሕጂ ዝኹሉ ምስተዓወትና እንድሕራብታ ውሽጣዊ ህይወት ናይ ገዛና ናይ ስድራ ቤትና ናይ መሓዙትና ናይ መሳርሕትና ዘላ مربب كلي نعان أبان لحر زي تعويتنا أبان سلام تزي رخيبنا أبان سلام تزي جيرنا قن وتقول استعوتنا يا نخنتي وغنياتو هيوتنا لعلو كله نبرت سي أيكونا نزيد ليو هيدا سلام كسانت فعنا إذر ليو نزغ تركب كعا مستي مساقة منابرتها سدرابيتكا حروختكا قربابتكا أزماتكا حبرت السبكا بسلام كتنبرك كتنبرك بسلام كزيت أمريكا إذا كله زوجي خيو الجنس غار دكتور تولدي كاب إرتراج أمريكا أب أمريكا كميزي مسألة كان سرها لها سدرابيت كان دكتور كان أمريكا تناوبرها نفي أكاس أمريكا دخين كأخو بتحرا كل أثناء إرتراجان ولدنا تزيكونو بحقو تاتنا حرس صوت واسوتي قوينا متينا قن قو متينا عجزم بس حنا عند حرتي وشتاوي هيوتنا تعب جزانا زنبرت سلام تعب تاس رابيتنا نرقوا زنبرنا قراص نجرا خلا كما قلنا نبلع زنبرنا بسنيت النبرة زنبرنا تخافيلنا كل شيء قريتنا مزور بيت مكافل زنبرنا نسات فينا رح نعيد عمل انتقدنا أما بيننا رح انتقدنا تحبرت سبع قوت هاي كله تي تحبرت سبع قوت انتقينو سلام انت اللي هو كسانة اللي وقن سقم يبلون تبل حج قالوا أقارش ما قد تات قالوا قوة قالوا تقل والذي قال يو قال يو قال يو هو الثاني نباري عوات قن حدا فتحوي ترى دا داعي حاجة جزء سلام زقبر حورة سب أم مخص قاسم أب مئلين أنت نفي عنايو نباري نقدر نسرح مو كم هو حين سلز ترى دعني ولا قا أنا بموياي سبات الحمام شجره قال أنت رأقو الحمام إننا نش عزمة شجر تعيوة قن معلتها وإسران أربعة ساعات ثم معلتي مسانها من نبرعنا ذلك تعود زيادة بعد أبتي زيادة زيت الليل سلز عمكو نبتي عبرة سبن نبتي سدرابي تحسن كتوكور مريسة ما نجيو
تبو هو تي محبر السب تدرابي تامهنات عبي ترامه الله وهتقل الصنيحة مالبات حجناتي زعباز تحسو زي زعباز ملق تخطط تحلفو الصنيحة مملات ما يترفناني زهلو سلوان زهبو تمرتن فلاي مالسيات لومزلوون ودحروتن نتمس أحفتي تقسط مبال نابتر قلنك كيت تغينا تا هلخ تصفوهم من حبتهم من ريبولري بتوين تصفوهم من حبتهم كما حيلات ترغي بالا تا كالأيتي تا حدري مدينين على القانيشن وين حجي لك وديها بالذنية تمر آخر زلها هاي كوفننت بتوين مدينين على القانيش بزبل الذنية هاي بحك عبيت مساحفتي حجي بحيث الشيء مترقام مثل لايك كابتغرينيا ناب انجزينيا مترقام قليل ديو نمن تايك ناب مترقام ساقير كا فارماز تسفاي
مترقام قليل ايكونا ازي خبيد مغنياتو كترقوم كلها حساباتن كالاتن ملوء حساباتن عرفتن اقاراتن حرقاتن ايكون كانت تترقوم حساباتي خاب تترقوم لبونا اخاب تترقوم باهلي إغاد تركم سلازي كاب حدا باهلي ناب حد كالق باهلي زخييد أب باهلا قليل اتفلت إغاد مسحاق دقلا ويجوك تباهلو زنقا ብትግርኛ ትኽቲ ኣቢሉ ዘስሓቀካ ንሓደ እንግሊዛዊ ተርጉምካ እንተነጌርካዮ እንታይ ዝብል ዘሎ እዩ ዝብለካ። ስለዚ ትርጉም ብሓፈሻ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ነቲ እቲ ደራሳይ ክብሎ ዝደሊ ዘሎ ሓሳባት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነቲ ቃላቱ ዘይኮነስ ነቲ ውሽጢ ሓሳባቱ ኢኻ ክትርጉም ክትፍትን ዘለካ። ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብፍላይ ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ምትርጓም ከዓ ዝኸበደ። ምክንያቱ ትግርኛን እንግሊዝኛን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ቋንቋን ኩሉ ዝገማጥል። ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ይኹን እምበር ክትርጉሞ ወሲነ ናብታ ኸልኣይ ትሕቶካ ክመለስ ናይ ሓቂ ዘረባ ሓይሽ እቲ መጀመርያ እውን ከበርክት ንእሽተይ ነገር ብዓመይ ንእሽተይ ፀፀር ክድርቢ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ብትግርኛ ንሕብረተሰብና ብትዝፈልጦ ቋንቋ ባህሊ ክኸውን ኢለ የተበጊሰ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ከለኹ ነዚ መፅሓፍትካ ናብ እንግሊዝኛ ትርጉሞ ዝብል ሓሳብ እንተዝመፀኒ ወይ እውን ሰብ እንተዝነግረኒ ፈፂመ እዮም ተቐበልኩ። ምክንያቱ ንመን እንታይ ክኸውን ንምበልኩ። ኣብዚ ምስ መፅኹ ግን እቲ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ዓመት ምስፀናሕኩ ብዙሕ ነገራት ክዕዘብ ክኢለ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ ወፃኢ ሃገር ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራውያን ቁፅሮም ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ናብኣቶም ዝዓለመ ገለ ነገር እውን ምብርካት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኢለ ሓሲበ። ምክንያቱ ዳርጋ ናብ ሓደ ሚሊዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ይህልወና ፅባሕ ንጎ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ንስኻትኩም ትወልድዎም ዘለኹም ደቅና ደቂ ደቅና ናይ ካልእ ሃገረ ዜጋታት ክኾኑ እዮም፣ ቋንቋኦም ካልእ ክኸውን እዩ። ግን ንኩሎም ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ብእንግሊዝኛ እዮም ክራኽቡ። ስለዚ ንሳቶም ከዓ እንታይ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣብ መወዳእታ ምስ ለበመ ምስ ዓበየ ነብሱ ምስ ፈለጠ ብዛዕባ ነብሱ ዘድልዮ ጉያ ምስ ወድአ እንታይ እዩ ዝብል መን ኣነ ካበይ እየ መፅአ ኣበይ መበቆሎይ ስድራ ቤተይ ከመይ እዮም እንታይ መበቆሎም እንታይ ይመስል ነይሩ እዩ ዝብል። ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ በቲ ቋንቋ ንሱ ዝመልኮ እንድሕር ሓደ መፅሓፍ እሞ ከዓ እሳቶም እቶም መንእሰያት ብስፈትዎ ብወለድ ኣገባብ ጌርካ እቲ መነባብሮ ናይ ሕብረተሰብና ኣካይዳ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭታት ምትሕግጋዝ ኣብኡ ተማሂሮም ሞ ክጠቅም እዩ ንፅባሕ ንግ። ምክንያቱ እዚ እንድሕር ንእዮም ንሳቶም ነቲ ሕብረተሰብ ኣድናቆት ክገብሩ ምስቲ ሕብረተሰብ ክዳናገፁ ፅባሕ ንግ ነቲ ሕብረተሰብ ከበርክቱ ከውፍሩ ክምህሩ ሓበሬታ ከመሓላልፉ ናብ ሃገር ከይዶም ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ኣሜነ። ናይዚ ቀሊል ኣብነት ከዓ እስራኤላውያን እዮም። እስራኤላውያን ከም ትፈልጦ ሃገር እውን ኣይነበሮም ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ታሪኮም። ሕጂ ግን ነቲ ሃገር ዘነባብሮ እቲ ብደገ ዘሎ ንሃገሩ ዘይጠለመይ ሕብረተሰብ እዩ እሞ ኣነ እቲ ዛንታ ተፃሒፉ ዘሎ ኣብዛ ገዝኦም ኮይኖም እዞም ቆልዑ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ካልእ ክፍላሃት ሃገራት ኮይኖም ነቲ ዛንታ እዚ እንተንቢቦሞ እቲ ሕብረተሰብቲ ከመይ እዩ ዝነብር ነይሩ ከመይ እዩ ዝነብር እንታይ ክብርታት ኣለዎ ድኽነት ፀገም ይሃልዎ እምበር ከመይ ዝመሰለ ሕብረተሰብ እዩ እንተፈሊጦም ኣብኡ ኣውፍሮ ኣኽብሮቶም ክህልዎም እዩ ኢለ ስለዝኣመንኩ ኣብ ክንዲ ናብ ሳልሰይቲ ረብዓይቲ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ምግባር ቅድም ነዚ ክቐድም ኢለ ሓሲበ ናብዚ ተኣልየ ማለት እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝወለድ ዘሎ ሕብረተሰብ ክፋል ሕብረተሰብ እውን ንሓዋሩ ከድምዖ ዝኽእል ነገር ኣብ ግምት ብምእታው ዓብ ዕድል መሃብካ መቸን ብቐሊ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ምናልባት እቲ መልእኽታቱ ሓሊፍና መልዓልና ኣይተርፍን እዩ። ሕጂ ግን መቸም ከምቲ ዝገለፅካዮ መፅሓፍ ሕድሪ መድህንን ኣልጋነሽን መቐፀልታ ናይ ህልኽ ናይ መፅሓፍ ህልኽ ተስፍኦምን ሓብቶምን እያ። ስለዚ መቐፀልታ እንተኮይና ብክልተ ኣርስታት ኣብ ክንዲ መፅሓፍ ምናልባት ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝገብሮ ብቁፅሪ ሓደ መፅሓፍ ቁፅሪ ሓደ መፅሓፍ ቁፅሪ ክልተ ኢልካ ናይ መፅሓፍ ኣገባብ ከ ዘይተኸተልካ ዝብል ሕቶ ክስዕብ ይኽእል።
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኢንፋክት መጀመርያ እቲ መፅሓፍ ክፅሓፍ ከሎ ሓደ ርእሲ እዩ ነይሩ ክሳብ ምሕታም ሓደ ዓመት ዝተርፉ፣ ግን ኣብ ሓሳበይ ነይሩ ካልኣይ ኣርእስቲ ክገብረሉ። ሕጂ ንምንታይ እየ ከምኡ መሪፀ ዝብል ሕቶ ከዓ ሓደ እቶም ተስፎምን ሃብቶምን እቶም ሰብኡት መራሕቲ ናይ ዘን ክልተ ስድራ ቤታት እዮም። ኣንስቶም ከዓ መድህንን ኣልጋነሽን እየን ዝበሃላ። ሕጂ እቲ እሳቶም ዝበልዕዎ ሓዊ፣ እሳቶም ዝፈጠርዎ ጎነፅ ፀገም ኣብቲ ስድራ ቤታት፣ እተን ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝስከምኡ ክንፈልጦ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕብረተሰባት ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ሙሉእ ዓለም ንሕና ቶም ደቂ ተባዕትዮ ንፈጥሮ እነምፅኦ መዘዝ ኩሉ ግዜ ተሰከምቲ ናይ ተፀገም ደቂ ኣንስትዮን እቶም ንፁሃት ደቀነን እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ ብኣቶም ጥራሕ እንተተፀዊዑ ትስብ ንኣቶም ጥራሕ ክብሪ መሃብ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ነተን ነቲ ፀገም ተሰኪመን ድሕሪኡ ነቲ ስድራ ቤተት ክርሕና መስዋዕትነት ዝኽፍላ ዝሽገራ ደቂ ኣንስትዮ ኣደታት ከዓ ክብሪ ክህብ ስለ ዝደለኹ እቲ ካልኣይ መፅሓፍ ብስመን ክገብሮ ደልየ። ካልኣይ ከዓ ሕድሪ ክብሎ ዝደለዩ ከዓ ተሰከምቲ ሕድሪ ስለዝኾና ኩሉ ግዜ ፅኑዓት ስለዝኾና ሰብኣይ ይሙት ቆልዑ ይሙቱ ይሰንክሉ ንሳተን ስለዝኾና እተስታይ ንዓተን ክብረት ክኸውን ይግባእ ኢለ ስለዝኣመንኩ ቀዳማይ ካልኣይ መፅሓፍ ክብሎ ኣይመረፅኩ።
ፋርማሲስ ተስፋይ መፅሓፍትኻ ልብወለድ እዩ፣ ግን ብዙሓት ኣንበብቲ ልብወለድ ኣይመስልን ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ ይመስል ክብሉ ሰምዕ። ስለምንታይ ይመስለካ?
ሓቆም እዮም እየ ዝብል ኣነ። ምክንያቱ ኣነ ብሓቂ ነቲ መፅሓፍቲ ምስ ወዳእክዎ ሲ ኣብ ሰለስተ ዓመት የወዲእ እዩ። ዝተረፈ ሸውዓተ ዓመት ግን ነቲ መፅሓፍ ከፃፍፎ እየ ግዜ የጥፍእ። ምክንያቱ ትክ ከም ሓቀኛ ዛንታ ክኸውን ምእንቲ ፀቢቑ ዕምቆትን ጥልቀትን ክህልዎ ነዊሕ የሰሪሐሉ። ሕጂቶም ገፀ ባህርያት ንሓቂ ህያው ዝኾኑ ሰባት ክኾኑ ብዙሕ የፅዒት። እቲ ከምኡ ዘብል ከዓ እንታይ እዩ ሓቀኛ ዛንታ ኢሉ ብወለድ ኣይኮነን ካበይ ከምፂኻዮ ክብሉ ንከሉ እወ ሓቀኛ ዛንታ እየ ዝብሎም መጀመር። ምክንያቱ እቲ ዛንታ እቲ ዛንታ ናተይ፣ ዛንታ ናትካ ዶክተር ተወልደ፣ ዛንታ ናይ ስድራ ቤትና፣ ዛንታ ናይ ደቅና ደቂ ደቅና፣ ዛንታ ዝሕጂ ዝንበር ዘሎ ኤርትራ፣ ብሓፈሻ እቲ ዛንታ ናይቲ መነባብሮ ህይወት ኤርትራውያን ንሱ እዩ። እቶም ካራክተርስ እዮም ኣነ ፈጢረ እዮም። እቶም ገፀ ባህርያት ማለት ኣነ ዝፈጠርክዎም እዮም። ምእንቲ ልብወለድ ክኸውን ኣስማታ ጠሚቀ ካልኦት ሰባት ገይረ እምበር ንሕና ኢና ንሳቶም እውን ኣነ ኣለኹ ካልኦት ኣለዉ ኩላታ ኣለና እውን። ምክንያቱ ኣነሲ ከምዚ ድምር እኩብ ናይ ተመክሮታተይን ህወተይን እየ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እየ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝዓበኹ እቲ ዛንታ እውን ናይቲ ሕብረተሰብን ናተይ ህወትን ይኸውን። ስለዚ ንሱ ስለዝኾነ ሓቀኛ ዛንታ እንተበሉ ሲ ካብ ብዙሕ ካብ ሓቂ ኣይረሓቁን። ልብወለድ ኮይኑስ ሓቀኛ ዛንታ ናይ መነባብሮናን ህወትና ዝትርኽ ዛንታ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ሓቀኛ ዘብል እቲ ዓለም ናይቲ ዛንታ ካብ 1952 ክሳብ 81 ን30 ዓመት እዩ ዝኸይቲ ዛንታ። ኣብቲ 30 ዓመት ዝነበረ ሶሻላዊ፣ ሕብረተሰባዊ፣ ታሪካዊ፣ ባህላዊ ኣነባበራ ናይቲ ሕብረተሰብ በቢደረጅኡ እናማዕበለ እናቀየረ ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ፍፃሜታት ታሪካዊ ፍፃሜታት ፖለቲካዊ ፍፃሜታት ዝካየዱ ነይሮም፣ እንታይ ዓይነት ናብራ ነይሩ፣ ከመይ ይቕይር ኣሎ ክናብራ፣ እንታይ ዓይነት ኩሉ እዚ እውን ኣብቲ ስታይ ስለዝነበረ ሓቀኛ ታሪክ እዩ እንተበሉ ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ኣይኮኑን እየ ዝብል።
እቲ መልእኽቱ ኸ ምናልባት ኣቐዲምካ ተንኪፍካዮ ሃ ምትንካፍ ፍላይ ንመንእሰያት ዝምልከት ነዚ ዘሎ ሕጂ ወለዶ ነዚ መንእሰይ ወለዶ እንታይ ትምህርቲ ይህቦ ኣለኹ ትብል ነዚ ሕጊ ዘሎ
ድኢኻ ከም ትፈልጦ ንሕና ብሕልፊ ዘናተይ ወለዶ ዶክተር ተወልደ ናይ ሓቂ ልዕሊ ኩሉ ዝተበለፅና ወለዶ ኢና እዩ ዝብል ኣነ። ምክንያቱ እትወለደና አፍታ ቤትና ቴሌቪዥን ኢንተርኔት ስልኪ ሬዲዮ ዘይኖ ቦሮ ገዛ ምስኦም አፍታ ማዲ ኮፊልና ዕላል ነበረያ ነበረ ጽውጽዋይ እናሰነቅና ዛንታ ወለዶም ዛንታ ህይወቶም እናፈለጥና ኢና ነቢርና ስለዚ ዛንታ ናይ ወለድና ጥራሕ ዘይኮነ ዛንታ ናይ ኣብሓጎታትና ኣባያትና እውን ንፈልጥ ስለዚ ናትና እውን ንፈልጥ ናይ ሰለስተ ወለዶ ንፈልጥ እዚ ሰለስተ ወለዶ እዚ ኣነ ሕጂ ወዲ 77 ዓመት እየ እዚ ሰለስተ ወለዶ እዚ ምሳይ ኣሎ ኣነ ነዚ ምሳይ ሒዘዮ ንሓመዱ እንተኸይደ ቀቢረዮ ምሳይ ማለት እዩ ቁም ነገር ዘይብሉ ተሪፉ ማለት እዩ ክልከ ሞት ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓደ ካብቲ ዒላማ ናተይ እንታይ እዩ ነዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ዘምፃኽዎ ሃብቲ ልቦና ዝብሎሲ ክብርታት ዝብሎስ እታ ዝኽእላ በታ ዝኽእላ ግባ ከመሓላልፋ ንመን ነቶም መስፈተይ ነቶም ካልኦት ብፆተይ ካልእ ቁም ነገር ዝገብሩ ከባይ ዝበለፀ ዝገብሩ ዋላ ደረስቲያ ይኹን እውን እንተኾነ መዘኻኸሪ ፅቡቅ ዝኾነ ሜመሪ ክኾኖም ነቲ መፅሓ ወለዶ ከዓ ወለድና ከምዚኦም ነይሮም ከምዚኦም ዝሓስቡ ነይሮም ከምዚ ካይድኦም ነይሮም ኢሎም ኣብነት ክኾኖም ካብቲ ጌጋና ክመሃሩ ምክንያቱ ፅቡቅ ጥራሕ ኣይኮነ ናብቲ መፅሓፍ ዘሎ እቲ ጉድለታት እቲ ጌጋታት እቲ ድኽመታት ናይ ሕብረተሰብና እውን ኣሎ እቲ መፅሓፍ ካብኡ ከዓ ክመሃሩ እሞ ንዑ ቀይሩ ባህልና ብምሉኡ ሕማቕን ፅቡቅን ተዘርዚሩ ኣሎ እቲ ሕማቅ ክቕይርዎ ጓሓፍ ክውሕፍዎ ፅቡቅ ክገብረሉ ኣብቲ ፅቡቅ ከዓ ነቲ ፅቡቅ ከዓ ክኸልዕዎ ክኽእሉ መታን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ንሕና ዝተጋገናዮ ጌጋታት ከይፍፅሙ ከይደግሙ ክመሃርሉ ምእን ህወት እታ ውሽጣዊ ህወት ምዃና እታ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲት ሰላም ኣብ ህወትካ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ሓዳርካ ኣብ ሕብረተሰብካ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ እሞ ንዑ ዝያዳ ምእንቲ ክዓዩ ኣብኡ ከተኩሩ ምእንቲ ዝብል ሕሊናን ንሕን እዩ ሒዙኒ ናብኡ ኣተኩረ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ፋርማሲስ ተስፋይ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ኣቐድማ ቢልካ ፅቕጥ ዘበልካዮ ነይሩ ነበርክቶን ብዝምልከት ከምኡ ኣብቲ ወፈያ ዝብል ገፅ መፅሓፍካ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ተቐስካዮ ኣሎ ኣበርክቶን ብዝምልከት ማለት እዩ ብስከ ወላም ተደገመያ እውን ንሕማቅ ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ብከመይ ካ ትገልፀን ከምኡ ከዓ ምናልባት ምስ መፅሓፍትካ ብምዝማድ
ኣነ ዝገርመካ እዩ ኣፀልጢቀ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ዝኾነ ኣኽብሮት ክብሪ እዩ ዘለኒ ስለ ዝግብአኒ።
ምስ ፋርማሲስትን ደራስን ተስፋይ መንግስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም። ምክርን ለበዋን ኣቶ ተስፋይ መንግስ ኣይተወደአን ፅራሕ ሰንበት እውን ሕፅር ዝበለ ክፋሉ ክስዕብ እዩ። ንጋሻናን ንዓኻትኩም ሰማዕትና እውን ንምክትታልኩም ነመስግን። ፅራሕ ሰንበት የራኽበና ምሳኻትኩም ዘንስኹ ምን ኣፈወርቄ ብሩክ ምሸል።
I'm sorry.